Tämä on Radio Kipinä, asiaa puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan modernista ilmataistelusta. Vieraana meillä täällä on everstiluutnantti Aki Heikkinen, tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää päivää.
Hyvää päivää. Aki on aikamoinen ammattilainen, kun katsoo tässä vähän mitä olet tähän saakka tehnyt ilmavoimissa, niin lentotunteja on kertynyt Hornetilla yli 1000 tuntia. Olet taistellut ilmassa, treenannut kaikkia, lähes kaikkia länsimaisia 4. sukupolven hävittäjiä vastaan, sekä ollut myöskin kyydissä F-16, Gripen, Viggen F-15 hävittäjien kyydissä ja toiminut ilmataisteluopettajana ja lentuen päällikkönä, laivueen komentajana ja ilmasotaopin pääopettajan tehtävissä. Että tänään on parasta asiantuntemusta paikalla.
Täytyy tunnustaa, että jonkun verran tässä ilmasotaan on ehtinyt tutustua matkan varrella ja ollut onni, että on päässyt palvelemaan näissä tehtävissä ja pystynyt sitten maailmanmuutoksen myötä niin myöskin harjoittelemaan useiden eri maalaisten kumppaneiden kanssa ja erilaisissa tilanteissa.
Mennään sitten suoraan asiaan, moderniin ilmataisteluun, ja nyt nimenomaan tämä sana moderni on tässä mielenkiintoinen. Ihmisillä usein on käsitys siitä, että ilmataistelu on edelleen koneiden näköetäisyydellä tapahtuvaa koneiden välistä kaartelua pelkästään, mutta toki moderni ilmataistelu on varmasti paljon monimutkaisempi kysymys tänä päivänä. Nyt jos ajatellaan, että meiltä lähtee meidän Hornet taistelemaan toista konetta vastaan tuonne taivaalle, me saadaan havainto, että tällainen vastustaja sieltä tulee, niin voitko vähän kertoa, että miten se lähteminen tapahtuu, mitä siihen liittyy ja miten tämä koneiden kohtaaminen niin kuin alkaa?
Tämän kysymyksen vastauksen voisi jakaa kahteen osaan, että ensimmäinen olisi tämmöinen meidän harjoitteluun liittyvä lähtö ja harjoitteluun liittyvä kohtaaminen, niin tyypillisesti me tämmöisen ilmataisteluharjoitteeseen, kun lähdetään, niin sekä se vastustaja, harjoitusvastustaja että harjoittelija niin käyvät yhdessä tehtävän läpi, lähtevät yhdessä taivaalle eri menetelmiä käyttäen ja ennalta sovittujen, tarkkaan sovittujen aloitusparametrien mukaisesti tietyllä korkeudella, tietyllä nopeudella ja tietyssä tilanteessa niin sitten kohtaavat siinä taistelussa. Ja riippuen siitä harjoituksen aiheesta, niin se on näköetäisyydellä tai sitten pitemmillä etäisyyksillä näköetäisyyden ulkopuolella. Sitten tämä sovellettu poikkeusolojen tilannetta vastaava kohtaaminen, niin se tyypillisesti menisi sitten, että Suomen ilmapuolustuksessa hävittäjätorjunnan kyse ollessa, niin nämä lentävät miehistöt odottavat käsketyssä valmiudessa omissa odotuspäivystystiloissa, saavat hälytyksen, käsketään koneelle ja yleensä tämä hälytys pitää sisällä sitten valmiusvaatimuksen, että onko se suoraan ilmaan siitä käskystä vai käsketäänkö esimerkiksi kohotettuun valmiuteen, että käynnistetään moottorit ja ollaan noin 5 minuutin lähtövalmiudessa esimerkiksi moottorit käynnissä siellä konesuojissa odottamassa lisäohjeita. Ja lopulta sitten sen ilmankäskyn jälkeen niin lähdetään sillä osastolla taivaalle, mikä siinä tukikohdassa on. Siellä kokoonnutaan yleensä suuremmaksi osastoksi eri tukikohdista tulevien koneiden kanssa ja sitten riippuen siitä uhkasta, mikä on joko tässä harjoitteessa tai tositilanteessa vastassa, niin se kohtaaminen tapahtuu oikeastaan sen hyökkäjän ehdoilla, että paikan ja ajan valitsee aina se aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli.
Tämä hyökkääjähän havaitaan pääsääntössä siis tutkavalvonnan avulla, jos olen oikein ymmärtänyt. Minkälaisista etäisyyksistä puhutaan, kun nämä koneet rupeaa näkemään toisiaan?
Ja tosiaan meillä on erilaisia tapoja saada havainto sitten sekä harjoitustilanteessa että oikeassa tilanteessa siitä uhkasta. Yksi mahdollisuus on tämä meidän kiinteän tutkavalvontaverkon kautta. Sitten meillä on erilaisia passiivisia sensoreita olemassa Suomessa ja erilaisista elektronista lähetteistä voi saada havainnon. Ja myöskin sitten muiden puolustushaarojen erilaisten ilmavalvontasensoreiden kautta on mahdollista saada havainto siitä Suomeen kohdistuvasta uhkasta. Ja sitten millä etäisyydellä alkaa sitten näkemään hävittäjätorjuntaa toteuttavien hävittäjien sensoreilla niitä maaleja, niin nyt heti tässä keskustelun alkuvaiheessa haluan sen verran määrittää etäisyyksiä, että mä puhun pienistä etäisyyksistä silloin, kun etäisyydet on 20 kilometriä, keskipitkistä etäisyyksistä silloin, kun etäisyydet on sitä 20 reiluun 100 kilometriin, 120 kilometriin, ja pitkistä etäisyyksistä silloin, kun etäisyydet on reilusti yli 100 kilometriä. Niin kyllä nykyisillä hävittäjän sensoreilla ne maalit saadaan näkyviin sieltä pitkiltä etäisyyksiltä. Ja sitten loppuviimeksi niin viimeistään näköetäisyydellä sitten saa silmillä näkyviin. Ja näköetäisyydet on sen koko luokan maaleja, mitä nykyiset hävittäjät on, niin mahdollista saada sieltä vajaasta 20 kilometristä.
Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin kun meillä on havainto siitä kohteesta, niin meillä on myös muutamaakin erityyppistä asetta, ohjusta, joilla näitä taisteluja käydään. On näitä pitkän kantaman ohjuksia, joista varmaan puhutaan tuonne reilusti yli 100 kilometriin kantamista, ja sitten on näitä ihan lähitaisteluun, eli muutamaan kilometriin niin kuin ulottuvia ohjuksia. Monilla on varmaan semmoinen käsitys tästä modernista ilmataistelusta, että ne koneet ei näe toisiaan muuta kuin pisteenä tutkalla, ja sitten ne painaa menemään sen pitkän kantaman ohjuksen, ja sitten se kone putoaa sieltä alas, mutta ei varmaan ehkä näin yksinkertaista tämä ole.
Jos puhutaan tästä näköetäisyyden ulkopuolella käytävästä taistelusta, niin ei ole tosiaan ihan näin yksinkertaista, eli koneiden nopeudet on tosi suuria, vaikka ei yliäni puolella lennettäisikään, niin tyypillisesti hävittäjäluokan koneiden nopeudet on noin 20 kilometriä minuutissa. Ja nyt kun kaksi konetta kohtaa toisiaan kohti lentää, niin se etäisyyden pieneminen pyörii siellä 40 kilometrin minuutin nopeuksissa. Ja jos ohjuksia aletaan ampumaan sieltä pitkältä kantamalta tai keskipitkältä kantamalta, niin muutamassa minuutissa ne koneet on käytännössä sitten siinä näköetäisyyden sisällä toisistaan. Sitten tähän laukaisuhetkeen päätyäkseen, niin pyritään semmoiseen hyvään geometriseen tai hyvään asemaan suhteessa siihen viholliseen, että pystyisi ampumaan oman ohjuksen ennen kuin se vastustaja pystyy ampumaan, jolloin heti etulyöntiasemassa, koska se vastustaja joutuu reagoimaan todennäköisesti siihen laukaistuun ohjukseen. Ja tästä puhutaan yhtenä merkittävänä tekijänä modernissa ilmataistelussa, että on FLO, First Launch Opportunity, se ensimmäisen ohjuksen laukaisu on merkittävä etulyöntiasema. Ja nyt miten tähän etulyöntiasemaan päästään, niin nyt sitten hakeuduttaessa siihen ampuma-asemaan, niin molemmat koneet pyrkii pääsemään esimerkiksi mahdollisimman korkealle sitä ohjuksen laukaisua varten, jolloin se ohjuksen raketti moottorilla varustettu ohjuksen kantama on mahdollisimman suuri. Ja lisäksi niin pyrkii pakottamaan siihen kyseiseen tilanteeseen liittyen, jos siinä on vaikka ilmatorjuntaa tai maantieteellisesti semmoisia rajoittavia tekijöitä, että koneet ei pysty minne täysin vapaasti valitsemaan sitä paikkaa, mihin ne voi lentää, niin pyritään hakeutumaan semmoiselle kulmalle, että itsellä olisi mahdollisesti parempi laukaisuasema. Sitten jos on useampia koneita siinä kohtaamisessa, niin on mahdollisuus käyttää erilaisia vaikka houkutuslintutyyppisiä taktiikoita tai muita keinoja sitten, että se geometria olisi sellainen, että päästäisiin sillä omalla osastolla ensin ampumaan se ohjus. Ja nyt sitten tämän tilanteen rakentamiseen tarvitaan tilannekuva. Ja se tilannekuva niin huonoimmilla hävittäjässä on sitten sen pelkä oman tutkasensorin tuottama kuva, joka olisi se täppä siellä näytöllä. Mutta käytännössä nykyään niin meillä on hyvä ilmatilannekuva erilaisten tietovuojärjestelmien kautta sillä ohjaamassa, jonka tuotetaan niin muilla valvontasensoreilla, maassa olevilla valvontasensoreilla. Ja muiden koneiden, osastossa olevien koneiden sensoreiden tuottama tieto on myöskin käytettävissä, joka helpottaa sen oman hakeutumisen osalta sitä optimipaikan löytämistä. Ja tietysti kaikilla sitä hävittäjätorjuntaa tukevilla mahdollisesti häirintäjärjestelmillä maassa tai ilmassa, niin pyritään heikentämään sen toisen osapuolen tilannekuvan, jolloin se ei tietäisi siitä lähellä olevasta ampujasta. Ja tässä kaikki nämä asiat tapahtuu, niin kuin aluksi sanoin, niin aika lyhyellä aikamittakaavalla, vaikka pari minuuttiakin saattaa kuulostaa, että se on pitkä aika, mutta samaan aikaan, kun pitää lentää sitä hävittäjää, pitää navigoida, että pysyy oikealla alueella, pitää kommunikoida, että pystyy välittämään tietoa, että kuka tekee ja mitä tekee, ja samalla käyttää niitä omia konejärjestelmiä, niin siinä yleensä tulee aika hikiset oltavat ihan vain istumisesta ja pelkästään ajatustyöstä. Että kyllä erittäin dynaamista on se ampumapaikkaan hakeutuminen.
Hollywood-elokuvissa on aina kone, jota vastaan ammutaan ohjus, ja sitten se ohjus seurailee ja kone väistelee ja niin edelleen, ja sitten lennetään kallion taakse ja ohjus osuu siihen. Mutta tämmöinen mielikuva on jäänyt, että kun se ohjus laukaistaan sitä konetta kohden, niin sillä ei ole juuri mitään mahdollisuuksia selvitä siitä, mutta ilmeisesti kuitenkin tässä on moniakin tapoja, millä sitä ohjusta pyritään väistämään. Voitko vähän kuvailla sitä, miten suojaudutaan tältä ohjuslaukaisulta?
Tuo pitää paikkansa täysin ja on kieltämättä aika yleinen harhakuvitelma, että ohjukset on jonkinlaisia tuomiopäiväaseita, että kerran laukaistua, niin niitä ei pääse karkuun. Ensimmäiseksi voisi sanoa, että ne on teknisiä laitteita niin kuin kaikki muutkin ja aika monta asiaa pitää mennä onnistuneesti läpi, että se ohjus yleensä toimivana laitteena lähtee taivaalle, se rakettimoottori toimii, sen hakupää käynnistyy, se hakeutuu oikeaan maaliin ja ohjausjärjestelmä toimii siinä ja lähisytytin toimii ja räjähdepanoskin vielä toimii, niin siinä vaiheessa ollaan jo siinä sen verran pitkällä, että se itse laite olisi teknisesti toiminut. Mutta nyt sitten se ohjuksen väistämiseen, jos unohdetaan tuo niin epävarmuus niissä ohjuksen teknisessä osassa, niin käytännössä kolmella tavalla ohjuksia voi väistää. Se voi jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on pysyä sen ohjuksen kantaman ulottumattomissa. Et kaksi konetta, kun lentää toisia kohti ja niillä oli se kohtava nopeus, mistä mä aikaisemmin kerroin, niin erittäin suuri, niin käytännössä se ohjus tämmöisessä tilanteessa pystytään ampumaan huomattavasti kauempaa, koska se toinen kone lentää sitä ohjusta vastaan. Ja se ohjus siten pystytään laukaisemaan paljon suuremmalta koneiden väliseltä etäisyydeltä kuin mitä se sitten olisi mahdollista semmoisessa tilanteessa, että toinen kone lentää karkuun poispäin ja ammuttaisiin takapäin. Eli niiden ohjustenkin lentoajat, jos puhutaan, että vaikka yleisistä lähteistä katsottuna yli kolminkertaisella äänenopeudella reilusti lentää ne ohjukset, niin silti se on kymmeniä sekuntia, jopa yli minuuttia se ohjuksien lentoaika. Niin siinä ajassa se maalikonekin lentää näillä nopeuksilla niin huomattavia etäisyyksiä ja se vaikuttaa siihen geometriaan.
Eli se lentää karkuun tavallaan sitä ohjusta ja jopa sen ohjuksen kantaman ulkopuolelle.
Kyllä.
Se putoaa niin kuin tavallaan ennen sitä konetta jo pois.
Kyllä, eli vaikka laukaisutilanteessa tyhmähän olisi ampua ohjus sille, että siinä laukaisutilanteessa ei olisi niin kuin kantaman sisäpuolella se maali. Mutta nyt sitten kun tämän kantaman ulkopuolelle väistetään, niin tämä kohtaavien koneiden lentosuunnat ja geometria muuttuu sen ohjuksen lentoajan aikana siten, että se ohjus ei kannakaan perin. Lisäksi se ohjus joka kerta, kun joutuu muuttamaan suuntaa ja ohjus lentää kohti ennakkopistettä, niin joka kerta, kun tämmöinen valtavalla nopeudella lentävä ohjus joutuu muuttamaan suunta, niin se kuluttaa huomattavan määrän sitä kokonaisenergiasta, mikä sillä on käytössä siihen alkuperäiseen pitkään lentomatkaan. Josta syystä, jos sen ohjuksen pystyy pakottamaan erilaisilla ihan vain lentosuunnan muutoksilla vaihtamaan koko ajan ennakkopistettä, niin se polttaa omaa energiaa huomattavasti nopeammin loppuun ja voi olla, että se pysytään kantamaan ulkopuolella ihan näin. Eli se oli se ensimmäinen tapa, pysyä kantamaan ulkopuolella. Toinen tapa on estää sen ohjuksen hakeutuminen tavalla tai toisella. Jos puhutaan nyt vaikka tutkaohjuksista, niin silloin joko häiritsemällä niitä tutkahakupäitä, joko se laukaisevan koneen tai sitten sen ohjuksen tutkaa, niin estetään se ohjuksen niin kuin näkemästä sitä maalia ja parhaimmillaan sille annetaan harhamaali, jota se hakeutuu siihen sitten harhamaalia kohti. Ja infrapunaohjusten osalta niin vastaavalla tavalla erilaisilla kuumilla omasuojaheitteillä tai sitten nykyisissä moderneissa järjestelmissä erilaisia laserhäirintälähettimiä tai erilaisia infrapunavilkkuja, niin näillä sitten pyritään hämäämään sitä lämpöhakeutuvaa ohjuksen hakupäätä.
Minkälainen se tutkaa ohjuks tai hämäävä harhamaali on?
On olemassa niitäkin erilaisia, että on lentokoneissa osassa, neljännen sukupolven koneista suurimmassa osassa on kiinteästi asennettuja omasuojahäirintälähetteitä ja loppuviimeksi tutkaan hakeutuvat ohjaukset on vähän niin kuin radioohjattavia autoja, monimutkaisia sellaisia. Ja siinä vaan käytännössä niillä hävittäjän omilla omasuojahäirintälähettimillä, niin samoilla taajuusalueilla, mitä se ohjus käyttää, niin erilaisia häirintätekniikoita, joko peittäen se radiosignaali tai sitten harhauttamalla sitä radiosignaalia sitten, että hakeudutaan väärään paikkaan, niin voidaan häiritä. Sitten näitä heitteitä on kahdenlaisia. On olemassa ihan pelkkää tämmöistä alumiinisilppua, joka on hyvä tutkaheijaste. Ja nyt sitten sen ohjuksen ampuneen koneen tutka näkee sitä alumiinisilpusta heijaste tietynlaisena välkkeenä ja ehkä harhautuu siihen. Ja lisäksi se ohjus, joka tulee kohti, ne voi harhautua siihen tutkasilpusta aiheutuneeseen välkkeeseen. Ja sitten viimeisenä moderneimpana, jotka on erittäin harvinaisia, on tämmöiset hinatteeksi sanottavat vaijerin perässä, koneen perässä olevat antennit, jotka sitten pystyy toimimaan niin kuin houkutuslintuina siellä lentokoneen perässä muutama 10 metriä pitkä vaijeri, jonka perässä on sitten lähetin, joka imitoi sitä maalikonetta ja vetää sen ohjuksen puoleensa. Sitten se viimeinen tapa vielä väistää se ohjus on ehkä eniten sitä Hollywood-tapaa muistuttava tapa, eli sitä englanniksi sanotaan last ditch maneuver, eli tämmöinen epätoivoinen viimeinen väistöliike, jossa ihan aidosti pyritään niin kuin se kohti lentävän ohjuksen osuma tai ainakin suora osuma estämään sillä, että väistetään koneella voimakkaasti pyörittämällä, vetämällä tai työntämällä, mutta kyllä sen nykyaikaisen ilmataisteluksia vastaan voisi sanoa, että on aika epätoivoista siinä vaiheessa, jos kaikki muu on pettänyt ja ollaan tässä. Sekin on mahdollista kuitenkin. Myöskin se on mahdollista, että ohjuksen pystyy väistämään tälleen Hollywood-tyyppisesti ajattamalla ohjus maahan. Jotkut ohjukset hakeutuu sille, että ne ei tule aina yläkautta, niin lentämällä erittäin matalalla parhaimmilla pääsee sinne katveeseen esimerkiksi jotenkin kumpujen suojaan, tai sitten se ohjus hakeutuu sen verran alakautta, että se törmää maanpintaan ennen kuin se osuu siihen koneeseen.
Joo. No voidaanko tätä vielä tukea, kun siis nyt ymmärsin, että elektroninen sodankäynti, tällaiset ominaisuudet lentokoneissa on juuri niitä, joilla voidaan taistella näitä tutkahakeutumistakin vastaan ja näitä koneissa on. Voidaanko ajatella, että on olemassa vielä erikseen maassa tai ilmassa tämmöinen elektronisen sodankäynnin väline, lavetti, joka vielä häiritsee niin kuin lisäksi, tukee tätä puolustamista?
Kyllä, on olemassa järjestelmiä, jotka toimii maasta tai sitten ehkä tähän ilmataisteluun liittyen niin olisi enemmänkin tämmöistä taustahäirintää. Tyypillisesti niin kuin hävittäjiä ampumia ohjuksia vastaan, niin ei käytä tämmöisiä ulkopuolisia häiritsijä lähteitä. Että jos maasta häiritään, niin ne on yleensä sitten viestiyhteyksiä häirintää, ei näiden asejärjestelmien häirintää. Ja sitten taas sinne saattohäirintällä koneet, jotka niin kuin isompaa lento-osastoa suojaa tuottamalla semmoisen laajemman kohinan sinne lento-osaston taustalle, niin ne on enemmän ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan suunnattuja. Mutta kyllä se on siis teoriassa mahdollista ja joissakin harjoitustapahtumissa meillä on semmoisia keissejä ollutkin, että sitten tämmöinen saattohäirintäkone, enimmäkseen se häiritsee sitten niitä muiden hävittäjien tutkia, että ne ei yleensäkään löydä etes sitä ammuttavaa kohdetta.
No miten se kone saa varoituksen sitten siitä, että sitä vastaan on ammuttu, jotta se voi aloittaa nämä väistöliikkeet ja muut?
Näitä tapoja saada tämä varoitus on tosi monia. Mä käsittelen nämä nyt yksitellen. Ohjaajahan joutuu kaikkia näitä seuraamaan yhtä aikaa. Mutta ehkä tämä perinteisiä ensimmäinen, minkä voisi mainita, olisi tämä tutka hakeutuvia ohjuksia vastaan tai tutkalla toimivia ohjuksia vastaan, niin tutkavaroitin. Eli lentokoneissa on kaikissa oikeastaan nykyaikaisissa hävittäjissä tutkavaroittimet, ja se tarkoittaa sitä, että koneen rungossa siivissä on joka suuntaan käytännössä antennit, jotka pystyy vastaanottamaan laajahkolla taajuusalueella radiosignaaleja. Ja sitten koneissa on uhkakirjastot, jotka tunnistaa tästä, siis maailmahan täynnä radiolähetteitä, niin kaikista tästä erilaisten radiolähetteiden joukosta, niiden uhkakirjastojen perusteella, mitkä on maittain laadittu, niin sitten tunnistetaan ne uhkaavat lähetteet. Ja käytännössä tämä tutkavaroitin antaa sitten ohjaajalle erilaisille näytöille suunnan, että mistä suunnasta, minkälaisella sensorilla ollaan sitä konetta valaisemassa, ja sen perusteella saadaan havainto. Sitten toinen keino on, niin kuin oikeastaan kaikki tästä eteenpäin menee niin kuin arvaukseksi enemmän tai vähemmän. On olemassa ohjusvaroittimia, ne on vielä niin kuin varmoja tietoja, jotka toimii ultravioletti- tai infrapuna-alueella yleensä, ja ne on niin kuin optisia kameroita, jotka katsoo koneen ympärille, ja ne toimii sen verran lyhyemmiltä etäisyyksistä noin alta 20 kilsaa, ja huomaa sitten sen lämpöjäljen tai jonkun muun jäljen sitä ohjuksesta, ja se kertoo taas ihan samalla kuin tutkavaroitin suunnamista uhkatulossa. Mutta nyt sitten näitä muita keinoja saada niin kuin arvaus siitä, että ollaan ammuttu kohti, niin ei välttämättä tarvitse tutkavaroitinta eikä ohjusvaroitinta, että esimerkiksi kun tässä näköetäisyyden ulkopuolella tapahtuvassa taistelussa, niin toinen kone muuttaa omaa geometriaa sen näköisesti, että se on todennäköisesti ampunut. Jos kone kääntyy osittain poispäin lentämään tai sitä sanotaan kampeamiseksi suomeksi, eli se ampuva kone muuttaa lentosuuntaan siten, että se nokka ei ole kokonaan tai suoraan kohti, niin monesti voi arvata, jos siihen liittyy vielä jotain tutkavarottimen havaintoja, niin voi arvata, että siinä on mahdollisesti tapahtunut ohjuslaukaus, jolloin voi niin kuin omaa taktiikkaa muuttaa siten, että pysyy niin kuin sen sillä hetkellä mahdollisesti ammutun ohjuksen niin kuin kantaman ulkopuolella. Ja myöskin sitten, vaikka ei omalla sensorilla näkisi, niin nyt sitten datalinkin kautta, maan valvontajärjestelmien kautta saadun kuvan perusteella voi samalla lailla havaita, että nyt muuttuu se vastustaja liikehtiminen siten, että se ehkä ampuu ohjuksen. Ja taas pystyy niin kuin varautumaan siihen, että nyt mä tässä shakissa niin teen semmoisia siirtoja, että jos tuossa kohtaa ammuttiin ohjus, niin se ei kanna perille.
Eli nyt ymmärsin, että koneen siis nokan suunnalla on merkitystä sille taistelulle, ja jos se kone pakotetaan puolustautumaan ja väistelemään, se on tavallaan niin kuin puoliavuton sitten sitä toista konetta vastaan. Tämä ylilyöntiasema syntyy siitä, että se pakotetaan puolustuskannalle se kone.
Joo, se pitää paikkansa, ja tässä tapauksessa niin puhutaan, että toinen kone on hyökkäävässä asemassa ja toinen on puolustavassa asemassa. Eli toisella koneella on potentiaalisesti ohjus ilmassa, joka on tulossa kohti, ja jos kääntää kohti sitä hyökkäävää konetta, niin se potentiaalinen ohjus, joka on ilmassa, niin sitten kantaa perille. Ja ohjuksia ei pysty neljännen sukupolven koneista käytännössä ampumaan näköetäisyyden ulkopuolelle, niin jos puhutaan vaikka 90 asteen kulmasta, niin yli 90 asteen kulmalle, joka tarkoittaa sitä, että aina kun siitä tilanteesta ottaa kohti, niin on riski sille, että siellä voi olla ohjus matkalla, joka sitten kantaa perille. Toki tässä sitten pitää huomioida se, että on rajallinen määrä ohjuksia hävittäjissä, ja joka kerta kun se ohjuksen laukaisee, niin tekee valinnan, että käytä omaa resurssia, joka on rajallinen tässä tilanteessa. Ja nyt sitten, jos se puolustuksellisessa tilanteessa oleva hävittäjä riittävän monta tämmöistä potentiaalista laukaisutilannetta väistää, niin voi olla kohta tilanne, että ei siellä hyökkäävällä ole enää ohjuksia, mitä ampua. Että ei niitäkään pysty ampumaan pilvin pimeen tyypillisesti, riippuen konetyypistä ja minkälainen tilanne on, niin vähintään 2, jopa 8 tai jopa 10 tutkaohjusta voi olla, mutta ehkä tyypilliset määrät on siellä 4 ja 6.
Joo. Voiko tämmöinen tutkaohjus osua omaa?
Voi osua, että sillä, siis omien ampumisen vaara on aina olemassa, ja sen takia siinä ilmataistelun tuoksinnassa pitää kiinnittää joka kerta huomiota siihen, että missä tilanteessa ammutaan ja millä päätöksentekokriteereillä ammutaan. Ja
eikö tässä ole mitään tämmöistä omatunnistusjärjestelmää, että se ohjus tietää heti, että toi on oma kone, että ei tuohon voi räjähtää?
Tämmöisiä teknisiä ratkaisuja on ollut olemassa, mutta tyypillisesti nykymaailmassa ei ole käytössä itse siinä ampumatarvikkeessa enää sitten sitä tunnistusta. Eli tunnistukset tehdään ja ampumatilanteessa se ampumapäätös tehdään ennen sitä ohjuksen laukaisua. Totta kai, ja sitten myöskin tämä tunnistus tehdään ennen sitä ohjuksen laukaisua. Ja nyt sitten voi olla sellainen tilanne, pakottava tilanne, että oma kone on vaikka puolustuskannalla ja on pakko ampua niin kuin korkeammalla riskillä sitä uhkaavaa konetta sellaisessa tilanteessa, että se oma kone on siinä lähittyvillä. Nyt taas puhuisin, että pitää olla pienellä etäisyydellä sen niin kuin, oman toisen koneen, että se on riskin.
No hyvä, siirrytään pienelle etäisyydelle. Nyt puhuttiin kauas ammuttavista ohjuksista ja siitä pitkän kantavan taistelusta. No nyt sitten koneet näkevät toisensa, puhutaan varmaan joistakin kilometreistä etäisyytenä. Varmaan voidaan mennä vaikkapa aivan lähietäisyydelle. Niissä etäisyyksissä, se on oikein ymmärtänyt, niin ruvetaan käyttämään näitä infrapunahakeutuvia ohjuksia ja jopa ehkä koneen tykkiä. Mites tämä tapahtuu? Mennäänkö nyt tähän perinteiseen kaartataisteluun?
Kyllä, nyt aletaan puhumaan perinteisestä kaartataistelusta. Sanoisin, että nykyaikaisilla asejärjestelmillä niin aina vaan harvinaisemmaksi käy ne tilanteet, että päädytään tämmöiseen perinteiseen kaartataisteluun. Suinkaan se ei mitenkään poikkeuksellista ole, ja on esimerkkejä eri kriiseistä tässä viimeisten parinkymmenenkin vuoden aikana, että ollaan päädytty sitten näköjätäisyyden sisäpuolelle, vaikka oltaisiin sammuttu niitä aseita sieltä kauempaa. Ja tosiaan infrapunaohjukset on niitä liikehtimiskykyisimpiä ohjuksia, ja ehkä parhaiten siinä lähitaistelussa käyttökelpoisia aseita. Silti esimerkiksi AMRAAM on kuitenkin sellainen ohjus, että sitä tosi hyvin pystyy käyttämään myöskin lähitaistelussa.
Eli tämä AMRAAM on se tutkahakava pitkä kattava.
Eli Hornetin aktiivinen tutkaa käyttävä ohjus. Mutta nyt sitten, kun näköetäisyydelle tullaan, niin siitä voisi ehkä ensin puhua näitä koneiden liikehtelystä. Lähietäisyydellä käytävässä taistelussa niin aina se tilannekuva ja se kumpi näkee, tai erityisesti se, joka ei näe, niin todennäköisesti häviää ja käytännössä varmasti häviää. Eli lähtökohta, kun tullaan näköetäisyydellä puolella, niin ihan perinteisesti silmillä on käytännössä pakko nähdä se maali. Siinä vaiheessa, kun siirrytään sieltä keskipitkältä kantamalta lyhyelle kantamalle, niin mahdollisimman nopeasti pitää saada silmillä näkyviä se toinen kone. Tai on erittäin epätoivoisessa tilanteessa. Ja nyt sitten, kun toisen koneen saa näkyviin vaikka 15 kilometrin päästä. Ja syystä tai toisesta, niin kummankaan ne kauempaa ammuttavat ohjukset ei toimi. Ja ollaan päätymässä siihen tilanteeseen, että ollaan joutumassa tämmöiseen lähietäisyydellä tapahtuvan kohtamistaisteluun, niin molemmat koneet lähtee hakemaan taas optimaalista aloitustilannetta tämmöiseen lähitaistelutilanteeseen. Ja nyt vähän riippuu koneiden ominaisuuksista, minkä tyyppinen se aloitustilanne on, mitä se toinen hakee siinä kohtaamisessa. Ensinnäkin sieltä 15 kilometrin päästä, niin pyritään ampumaan niitä infrapunaohjuksia sieltä vastaan. Ja molemmat koneet myöskin käyttää yleensä omaa suojajärjestelmiä voimakkaasti tässä tilanteessa, eli heittää niitä infrapunasoihtuja. Niitä alkaa siinä vaiheessa satamaan niin aika suuriakin määriä. Ne koneet muuttuu vähän semmoiseksi joulukuusen näköiseksi siinä kohtaa. Ja pyrkii niin selviytymään siihen tilanteeseen, että olisi ensimmäinen aseiden käyttömahdollisuus itsellä. Ja samalla niillä soihtujen käytöllä herkästi estetään sen toisen laukaisu, että ohjaajat näkee, että toinen kone soihduttaa, jos ne on näkyvällä alunpituudella ne soihdut. Ja yleensä siinä kohtaa niin vähän harkitsee, että kannattaako ampua sitä ohjusta, joka potentiaalisesti saattaisi mennä niihin harhalähetteisiin. Ja semmoisilla koneilla, jotka on hyviä suurella G:llä, jos on paljon työntövoimaa, jotka on varustettu semmoisella ilma-autolla, niin kuin vaikka tyypillisesti F-15, että se on tehokas suuremmilla korkeuksilla, niin semmoiset koneet nyt tähän lähietäiselle tultavaan taisteluun liittyen, niin haluaa mieluummin pysyä siellä korkealla, jolloin ne on etulyöntiasema esimerkiksi vaikka Hornetin tyyppistä tai Gripenin tyyppistä konetta vastaan, jotka ei ihan niin tehokkaita ole moottoreiltaan kuin mitä vaikka F-15. Taas sitten Hornet, joka erittäin hyvä pienemmällä lentonopeudella liikehtimään, niin F-16, F-15 tyyppisiä, erityisesti vaikka Mirage 2000 tyyppisiä koneita vastaan, niin haluaa päästä siihen ohitustilanteeseen semmoisella nopeudella, että pääsee nopeasti semmoiselle omalle mukavalle ja optimaaliselle nopeusalueelle tyyliin vaikka 300 solmua noin 500-800 kilometriä tunnissa väliselle alueelle ja pystyy sitten sillä nopeudella mahdollisimman nopeasti sitä omaa nokkaa osoittaa sitä vastustajaa kohti.
No mitä esimerkiksi, täällä on ainakin semmoinen, mulla on sellainen käsitys, että venäläiset koneet, kun puhuit äsken länsimaisten koneiden ominaisuuksista, niin venäläisissä koneissa on tämmöinen hurjan hyvä liikehtimiskyky, niin pitääkö tämä paikkansa? Ja onko ne niin hyviä tämmöisessä lähitaistelussa?
Kyllä, tässä kun puhutaan järjestelmä vastaan järjestelmätilanteista, niin venäläisillä on erittäin hyviä hävittäjiä lähitaistelua ajatellen. Ja nyt vielä puhutaan pelkästään sitä koneiden liikehtimiskyvystä, jos se eristetään omaksi aiheeksi, niin tyypillisesti esimerkiksi MiG-29, Suhoi-27 perhe on erittäin hyviä liikehtimään pienellä nopeudella. Tunnetaan tämä liike Pugatsovin Cobra esimerkiksi, missä pystyy kone vetämään nokan nopeasti kohti vastusta ja suurelle kohtauskulmalle pieneltä nopeudelta, mutta se on ehkä semmoinen nyanssi enemminkin se, että työntövoimaa niissä on erittäin paljon ja se koneen rakenne on sen tyyppinen, että erilaisissa kartaisteluliikkeissä niin ne koneet ei menetä energiaa ihan niin paljon kuin jotkut toiset koneet. Silti neljännen sukupolven koneista, kun puhutaan, niin hyvin tasaväkisiä on, eli jos puhutaan erilaisista itävalmisteista koneista tai sitten länsimaista neljännen sukupolven koneista, niin ehkä deltasiipiset koneet on vähän heikommassa asemassa kartataistelussa, mutta kaikki muut koneet niin on hyvin, hyvin samalla lähtöviivalla.
No onko mitään saumaa, jos tämmöinen Hornet törmää maataistelukoneeseen tai vastaavaan, onko mitään mahdollisuuksia selvitä tämmöistä kohtaamista sillä maataisteluun soveltuvalla koneella.
Eli maataistelukoneella, jos tarkoitan tästä boksia vaikka A10,
niin, esimerkiksi,
Thunderboltia joo. tai sitten vaikka Suhoi 25, Frogfootia, niin ainahan on mahdollisuuksia. Tai jos puhutaan siitä, että jos se ilmaherrushävittäjä tai varsinainen hävittäjäluokan kone ei saa ohjaaja silmillä näkyviin vaikka sitä maataistelukoneita, niin kyllä niilläkin itsepuolustukseen soveltuvia aseita on, infrapunaohjuksia, jotka ei ehkä näissä kalustossa aina ole niitä parhaimpia mahdollisia, mutta kyllä on teoriassa mahdollisuus, mutta hyvin, hyvin heikko mahdollisuus selvitä, että käytännössä jos niin kuin samantasoinen ohjaaja samanlaisella tilannekuvalla hävittäjä vastaan maataistelukone kohtaa, niin aika heikot mahdollisuudet sillä maataistelukoneella. Aikaisemmin puhuttiin näistä hävittäjänkin välistä taistelusta, niin ennen kaikkea nyt näiden lentokoneiden niin aerodynamisen suorituskyvyn kautta. Sitten vaikuttavia tekijöitä on ne asejärjestelmät, ennen kaikkea, että miten aseita pystyy käyttämään. Nyt kypärätähtäimet on suurimmassa osassa neljännesukupolven hävittäjiä, eli näitä infrapunaohjuksia ja hakupäitä pystyy suuntaamaan sillä ohjaaja sillä omalla kypärälaitteella, eli sinne suuntaan, minne pää osoittaa, niin se ohjuksen hakupää katsoo samaan suuntaan, eli pystyy käytännössä ampumaan tuonne suoraan sivulle niitä ohjuksia.
Aivan, se nokka ei tarvitse olla enää sitä maalia kohti. Ei. Mites vielä pitkän matkan pommikone, niin sillä ei taida olla sitten enää mitään mahdollisuuksia selvitä, jos joutuu taistelemaan ilmassa.
Että. Kyllä lähtökohta on, että nämä pommikoneet niin pidetään muilla kaikilla mahdollisilla keinoilla erossa hävittäjistä, että siitä on epäonnistuttu pahasti, jos pommikoneet tai rynnäkköpommittajat niin päätyy hävittäjän kanssa niin kuin samalle alueelle.
Jos vielä puhutaan sitä liikehdinnästä jonkin verran, tehdäänkö siinä liikehdinnässä enää näitä perinteisiä Immelmanneja, saksia ja barrerolleja ja tynnyreitä ja niin edelleen? Onko tämä niin kuin edelleen koneiden liikehdintää siinä lähitaistelussa vai onko se muuttunut?
Kyllä, kyllä nämä perinteiset kaikki hävittäjillä käyttävät taistelun mukaiset liikkeet niin opetetaan ohjaajille ja Suomessa on pitkä perinne kartataistelun opettamisesta ja meillä ohjaajat on erittäin kansainvälisesti verrattunakin erittäin hyvällä tasolla kartataistelun osaamisessa ja samaten se tapa, että millä ajatellaan niin kahden koneen liikehtelyä, minkälainen energia niillä on ja minkälaisessa tasossa ne liikehtii, niin kyllä se opetetaan. Sitten uudet asejärjestelmät tuovat aina vain lisää mahdollisuuksia ja lisää monimutkaisuutta siihen kohtaamiseen. Ehkä niistä kohtaamista tulee aina vaan nopeampia sen takia, että se, joka näkee ensin, niin yleensä pääsee ampumaan ensin.
Onko se tykillä mitään merkitystä siinä taistelussa?
Kyllä. Eli jos nyt sitten ohjukset on vaikka loppunut tai kerta kaikkiaan on niin hyvät omasuojahäiriöiden lähettimet, että ei niitä ohjuksia pysty käyttämään, niin edelleen kaikki hävittäjät nykyään varustetaan tykillä. Ja tykki on tehokas ase sitten kartataistelussa. Ja parhaimmillaan sillä tykillä pystyy ampumaan jo ennen sitä ensimmäistä ohitusta suoraan vastapalloon suoraan kyllä, sanottuna, kyllä. Että riippuu vähän minkä tyyppinen tykki Hornetissa esimerkiksi on niin suraa tulinopeudella ampuva haulikkomainen Gatling-tykki, että sillä pystyy ihan hyvinkin ampua etusektorista.
Mä oon aina ihmetellyt sitä, että miten ihmeessä se voi olla turvallista, kun te treenaatte sitä kartataistelua toisiinne vastaan. Valtavat nopeudet ja ollaan lähellä toisia koneita. Miten se turvallisuus hoidetaan siinä?
Asteittain ohjaajakoulutuksessa opetetaan siihen toisen koneen niin kuin liikehtelyn lukemiseen, että mihin se kone voi mennä ja mihin se todennäköisesti menee. Sitten meillä on ilmataistelumääräykset, jotka on aikalla kansa länsimaissa niin yhtäläiset. Eli näissä määräyksissä on sovittu, että jos tullaan tietyssä tilanteessa lähelle, niin miten ohitetaan, että tietyllä koodisanalla niin molemmat tietää, että ohitetaan oikealta vastakkaisilla suunnilla tai vasemmalta tai minä menen ylös, sinä jät alas, high man, low man tyyppisiä.
Ne kommunikoi keskenään, ne lenteet.
Joo, kyllä, siis harjoitusvastustajan kanssa kommunikoidaan. Ja lisäksi sitten pidetään niin kuin minimietäisyytenä, joka tyypillisesti on siellä noin 100 metrin paikkeilla.
Se on aika lähellä.
Se on todella lähellä. Ja kyllä se myöskin sitten isommissa harjoituksissa, tai jos tulee uusia konetyyppejä vastaan, niin on tapana antaa tämmöinen lyhyt tyyppibriefi niistä ominaisuuksista, mitä koneissa on, että esimerkiksi tämä kone pysähtyy käytännössä paikalle, jos ohjaaja vetää lainausmerkissä käsijarrun päälle, että varo sitä, tai että tämä kone niin kuin kiihtyy sitten yhtä äkkiä suurelle nopeudelle, että kun se lähtee kaarostaa hetkeksi oikaiseen, niin älä ihmettele, jos se onkin yhtäkkiä valtava suurella nopeudella tai muuta vastaavaa.
No onko lentäjissä sitten eroja sillä tavalla, että tämä lentäjä on hyvä kartaistussa ja tuo lentäjä on hyvä pitkillä etäisyyksillä ja tuo hyvä liikehtimään? Voidaanko sanoa, että näissä on eroja näissä lentäjissä?
Aika pitkälti samasta puusta ohjaajat on sitten peruskoulutuksen jälkeen, mutta vähän niin kuin ehkä johonkin saman lajin huippu-urheilijoihin voisi verrata siinä mielessä, että kaikilla on vähän semmoisia alueita, pieniä alueita, jotka ei ehkä ulkopuolisille sille ole näkyvissä, mutta ehkä semmoinen jako voisi sanoa, että, tai jako, ei se jakolinja ole, mutta toisilla ohjaajilla voi olla vähän parempi kyky tämmöiseen perinteiseen niin kuin avaruuden hahmottamiseen ja taitolentämistä niin kuin edesauttavaa avaruuden hahmottamiskyky, jossa niin kuin omat liikkeet ja liikeradat hahmottaa. Se saattaa auttaa jossakin kartataistelutyyppisessä lentämisessä ja tyypillisesti nämä kaverit on pärjännyt hyvin myöskin sitten koulutusvaiheessa niin taitolentokoulutuksessa. Sitten toinen on ehkä vielä merkittävämpi tekijä on tämä, että kuinka hyvin pystyy niin kuin hahmottamaan sen ympärillä olevan tilanteen, tämmöinen niin kuin God eye, jumalaperspektiivistä oleva hahmotuskyky siitä, että mikä se kokonaistaistelutilanne, erityisesti kun mennään tähän näköetäisyyden ulkopuolelle tulevaan osioon, niin se ehkä jakaa pikkusen ohjaajia, että se on semmoinen ominaisuus, jota ei pysty kovin paljon harjoittelemaan. Toki siinä harjaantuu, mutta toisille se tuntuu olevan hieman vaikea.
Joo. Ilmavoimat, mitä moni ei siis ymmärräkään, niin ilmavoimat on harjoitellut todella pitkään ja harjoittelee erittäin intensiivisesti tällä hetkellä niin kuin ilmataistelua ja erilaisia ilmaoperaatioita länsimaisten toimijoiden kanssa. Puhutaan tämmöistä overborder, crossborder harjoittelusta, norjalaisia koneita, ruotsalaisia koneita vastaan ja jopa, jos ymmärsin oikein, niin sitten muissa kansainvälisissä harjoituksissa niin amerikkalaisia ja niin edelleen. Onko meidän lentäjät sun mielestä niin kuin kansainvälisellä tasolla niin hyviä?
Kyllä ovat. Ja ohjaajilla on erilaisia niin kuin alueita, mitä lentokoulutuksessa opetetaan. Ja Suomessa meidän päätehtävä on hävittäjätorjunta ja kaikki, tai suurin osa ohjaajakoulutuksesta on näihin päiviin asti niin keskittynyt puhtaasti siihen hävittäjätorjunnan kouluttamiseen. Hävittäjätorjunnassa niin suomalaiset ohjeet on aivan maailman huippua ja se on nähty useissa lentoharjoituksissa. Ja ihan ensimmäisestä harjoituksesta lähtien, missä meillä ei ollut välttämättä kaikki kommunikointijärjestelmät ihan yhteensopivia ja oltiin vähän niin kuin altavastajia sen viestijärjestelmien osalta, niin silti siellä heti ensimmäisestä harjoituksesta lähtien niin hyvin ollaan pärjätty ja myöskin tämä kartataisteluosaaminen, niin kyllä me ollaan tosi hienosti pärjätty. Vuosittain me harjoitellaan, nuoret ohjeet pannaan harjoittelemaan norjalaisia ja ruotsalaisia vastaavassa koulutusvaiheessa olevia oppilaita vastaan ja opettajat opettaa ristiin eri maiden oppilaita ja näissä niin kuin toistuvasti nähdään, että ihan hyvin pärjätään. Ruotsalaiset ja norjalaiset on tosi taitavia myös lentäjiä, että kokonaisuutena niin kuin tämä pohjoismainen osaamisen taso on kyllä korkealla tasolla. Yhtään niin kuin vähättelemättä minkä muun ohjaajien osaamistaso, mutta täytyy sanoa, että tässä hävittäjätorjuntaan liittyvissä tehtävissä ollaan hyvin. Samalla pitää kuitenkin tunnustaa se, että näissä ilmasta maahan tehtävissä niin on paljon alueita, joita me vasta opetellaan ja kokemusta kerätään. Että se alue on ehkä sitten vielä niin kuin semmoista uudisraivausta meidän ilmavoimien ohjaajien osalta.
No minkälainen se tunne oli, kun ensimmäistä kertaa tiesit, että vastassa onkin ruotsalainen Gripen, eli puhutaan JAS-koneesta, ehkä tutumpi nimi,
joo.
Niin, tai F-16 Norjasta, niin mikä se ajatusmaailma oli, että hei, nyt taistellaan erilaista konetta vastaan?
Kyllä, selvästi voimakkaampi jännitys on itse asiassa nykyään edelleen joka kerta, kun on vähän poikkeava ja vielä ulkomaalainen vastustaja. Itsellä oli ehkä se onne, että kun me aloitettiin kansainväliset harjoitukset ilmavoimissa siinä 2000 vuoden vaihteen jälkeen, tai siis 2000-luvun alussa, niin sain ensimmäiset kosketukset Hornetilla Viggenia vastaan, ja se oli sitten vähän ehkä helpompaa, loivempi nousukulma siinä harjoittelualoittelussa, ja myöskin sitten esimerkiksi Harrier-hävittäjä vastaan tuli silloin alkuaikoina lennettyä, ne oli silleen helpompia vastustajia, että itse luottamusta sai sopivasti kerätä sitten näitä vähän vanhemman sukupolven hävittäjiä vastaan. Mutta kyllä se on hienoa ajaa tasaväkisiä kamppailuja tai hyvää F-16 ohjaajaa vastaan ja parhaimmillaan Gripen on kyllä niin kuin hyvä ohjaajan käsissä loistokone myös, että on hienoa ja kyllä on jännä. semmoista pientä urheilumeininkiä niissä aina on.
Pientä maatteluhenkeä, hyvä henkistä Ruotsi-Suomi-ottelua. Tulevaisuus hävittäjien osalta, puhutaan viidennen sukupolven hävittäjistä ja koneet vanhenee ja uusia pitää tulla mukaan. Minkälaisia ominaisuuksia nämä uudet viidennen sukupolven hävittäjät niin kuin pitää sisällään ja toisaalta minkälaista suorituskykyä ne niin kuin tuo mukana?
Näiden koneiden sukupolvista puhuttaessa, niin ehkä ensin pitää sanoa se, että sukupolvi kun vaihtuu, niin pitää ymmärtää, että siinä seuraavan sukupolven koneella täytyy olla joku tekninen asejärjestelmissä tai jossain muussa konejärjestelmissä oleva etulyöntiasema, jolla se saa niin kuin huomattavan edun suhteessa aikaisemman sukupolven koneeseen. Että kaikenlaisia pieniä päivityksiä, ohjelmistopäivityksiä tai muita ei ollenkaan tämmöiseksi lasketa, vaan se pitää olla merkittävä etua tuova asia. Ja nyt mä sanoisin, että ehkä JSF, tämä F-35-hävittäjät, on selvin esimerkki siitä, mitä viidennen sukupolven koneissa olevia teknisiä asioita voisi olla sellaisia, jotka tuota tätä merkittävää etua. Ja yleisesti tiedetään, että tämä stealth-häiveominaisuudet on yksi osa-alue, mutta mä pidän paljon merkittävämpänä sensorifuusiota.
Jos mä seuraan siihen stealth-ominaisuuteen, niin siis jos ymmärsin oikein, tarkoittaa sitä, että milloin se nähdään se kone, eli stealth-hävittäjä voisi esimerkiksi päästä lähemmäksi kohdetta kuin normaali hävittäjä, sen takia sitä on vaikeampi havaita.
Kyllä, eli stealth- tai häveominaisuus ei ole millään tavalla niin päälle ja pois päältä ominaisuus, vaan asteittain riippuu, että kuinka hyvä häveominaisuus kyseisessä koneessa on, niin asteittain heikentää sen koneen havaittavuutta tutkalla. Ja nyt kun aikaisemmin puhuttiin sitä pitkän kantaman taistelusta, niin se on erittäin suuri etulyöntiasema ihan niin kuin se näköetäisyydellä olevassa taistelussa, että jos toinen näkee aikaisemmin, toinen pääsee ampumaan aikaisemmin, niin on selvässä etulyöntiasemassa. Ja nyt vaikka semmoinen kone, joka tulee näkyviin 100 kilometrin päästä versus semmoinen kone, joka tulee näkyviin 20 kilometrin päästä, niin voi kuvitella, että siinä on valtava ero.
Mutta sensorifuusio sitten, niin se on eri asia. Eli se on sitten jotain, mitä korostat tässä.
Joo, ja tämä sensorifuusio on vähän semmoinen asia, että siitä on vaikea kuvata, että minkälainen etu siitä tulee niin kuin ohjaajan näkökulmasta siinä koneen käyttämisessä. Mutta jos sitä yksinkertaisesti yrittäisi selvittää, niin sensorifuusiolla on sukupolvitasoja yhtä lailla kuin niiden koneiden kanssa. Ja nämä ensimmäiset sensorifuusio-ominaiset on Hornetissakin jo, eli eri sensoreita, vaikka tutkavarotin tutka, niiden antamaa tietoa yhdistetään näytöille ohjaajalle. Ja ohjaaja näkee nyt sitten samalta näytöltä useitten sensorin tuottamaa tietoa. Okei, tämä on yksi asia. Mutta nyt tämä uusi sukupolvi tarkoittaa sitä, että se kone käyttää automaattisesti niitä omia sensoreitaan ja aktiivisesti sen perusteella, että mitä tietoa nämä sensorit tuottaa, niin tekee omia päätöksiä sen ohjelmiston mukaan, mikä siinä koneessa on. Ja esimerkiksi jos on ammuttu se tutkaohjus, niin saattaa olla, että se kone automaattisesti käy katsomassa tutkalla vähän ennen kuin se ohjus osuu, että mitä sille koneen nopeudelle tapahtuu, tai sitten se käy katsomassa infrapunasensoreilla, optisilla sensoreilla, että osuuko se ohjus vai ei. Ja tätä kautta niin kuin se kone toimii vähän enemmän automaattisesti tai selvästi enemmän automaattisesti kuin aikaisemmin.
No niin, ja lopuksi on pakko kysyä tässä, että vieläkö Top Gun elokuvaa lentäjät katsovat? Vieläkö se toimii?
Pakko se on tunnustaa, että kyllä mä luulen, että se toimii ja nuoriso tuntuu perehtyneen siihen viestiin, mitä Top Gunissa tulee hyvin ja onhan ne nostalgisia, jos radiossa joskus tuttu soundtracki, biisi sieltä soi, niin kyllähän se nostaa tunnelmaa aina.
Olitko itse Yhdysvalloissa koulutuksessa aikanaan?
En ole ollut Yhdysvalloissa koulutuksessa missään vaiheessa.
Suuret kiitokset Aki tästä haastattelusta, todella mielenkiintoinen ja radiokipinän myötä niin päästään jatkossakin kuuntelemaan mielenkiintoisia aiheita puolustuksesta ja puolustusvoimista.
Kiitoksia, oli mukava keskustella.